بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. พี่น้องผู้ปกครองทุกท่านครับขอทักทายพี่น้องอีกท่านหนึ่งนะครับดีครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์กลุ่มสตรีแห่งทางนำนะครับคือกลุ่มปนาอุลฮูดาได้มีเคลื่อนไหวในการทักทายประจำปีทุกปีนะครับช่วงพักฤดูร้อนเฉพาะในเดือนเมษาเนี่ยซึ่งมีวัตถุประสงค์สำคัญที่ทางผู้บริหารกลุ่มให้บรรดาสตรีโดยเฉพาะนักศึกษาและนักเรียนที่อยู่ในสังคมของเราอันเต็มไปด้วยปัจจัยต่างๆที่จะทำให้ชีวิตของครอบครัวมุสลิมตกอยู่ในความเสี่ยงความเสี่ยงเกี่ยวกับกระแสนิยมแล้วปัญหาต่างๆของสิ่งแวดล้อมค่ายนี้เท่ากับเป็นการอบรมขัดเกลาบรรดามุสลิมที่เป็นนักเรียนเป็นนักศึกษาให้มีศักยภาพในการดำรงชีวิตให้อยู่ในกรอบในหลักการของศาสนาอันเนื่องจากว่า คุณค่าของมุสลิมในการสร้างความมั่นคงในสังคมเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ในหลักการศาสนาอิสลามแม้ว่าจะเป็นตัวบทในอัลกุรอานในฮะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการพูดถึงมุสลิมหรือสตรีนั้นก็มักจะพูดในแง่ความสำคัญของปัจจัยสำคัญในครอบครัวเช่นเมื่อท่านนบีพูดถึงความรับผิดชอบของมุสลิมในครอบครัวนบีได้ลำดับความรับผิดชอบของผู้คนในสังคมเริ่มต้นด้วยผู้นำสูงสุดฟัลอิมามุรออ์วะฮุวะมัสอูลุอันรออิยะติอิมามคือคอลิฟะห์นั้นคือผู้นำสูงสุดไม่ใช่อิมามมัสยิดนะอิมามคือผู้นำสูงสุดรออ์เป็นผู้นำเป็นผู้รับผิดชอบวะฮุวะมัสอูลุอันรออิยะติและเขามีหน้าที่ที่จะต้องตอบข้อสอบถามข้อสอบสวนที่เกี่ยวกับผู้อยู่ภายใต้ดูแลของเขาถัดจากนั้น ท่านนบีก็ได้พูดถึงสตรีวัลมะอะตุสตรีทุกคนรออิยะตุฟีบัยติซอญิฮาเป็นผู้นำเป็นผู้รับผิดชอบในบ้านของสามี นี่แสดงว่าศาสนาไม่ได้มองถึงผู้หญิงว่าเป็นชีวิตหนึ่งที่ไร้ค่าหรือชีวิตหนึ่งที่มีบทบาทในการอำนวยความสุขให้แก่ผู้ชายอย่างที่กระแสส่วนมากเขามองกันผู้หญิงก็มีหน้าที่ทำกับข้าวซักผ้าอะไรนี่ไม่ใช่เป็นผู้นำเป็นผู้รับผิดชอบในบ้านซึ่งความมั่นคงในบ้านเนี่ยล้วนแล้วเป็นตัวอย่างความมั่นคงในสังคมแล้วความมั่นคงที่จะไม่เกิดในสังคมมันก็เป็นภาพสะท้อนจากความมั่นคงที่ไม่ได้เกิดในครอบครัวท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวถึงสตรีในบางหะดีษนะครับพี่น้องในแง่ที่บางคนอาจจะเข้าใจว่ามันเป็นแง่ตำหนิต่อผู้หญิงเช่นท่านนบีได้กล่าวถึงสตรีว่านาฏิซาตุอัฟลิวะดีนว่าสตรีนั้นม ไม่ครบสมบูรณ์ไม่ครบเป็นซึ่งสติปัญญาวะดีนและศาสนาข้อสงสัยเนี่ยมันไม่ต้องเกิดในยุคนี้นะครับต่อสำนวนของท่านนบีเพราะมีคนบางคนที่ไม่ได้เข้าใจหะดีษของท่านนบีแล้วถามนบีว่าที่ว่าอะไรที่สติปัญญาไม่สมบูรณ์หรือศาสนาไม่สมบูรณ์นบีก็ให้คำตอบจะได้จำกัดความและให้คำนิยามของคำว่าสติปัญญาไม่สมบูรณ์หรือศาสนาไม่สมบูรณ์นบีก็บอกว่าใช่ไม่ใช่หรือไม่ใช่หรือว่าสติมันเมื่อเป็นสติปัญญาเท่ากับเป็นครึ่งหนึ่งของสุภาพบุรุษหมายถึงว่าผู้หญิงจะให้การเป็นพยานในคดีหนึ่งเรื่องหนึ่งเรื่องใดเนี่ยจะต้องมีพยานอย่างน้อยสองคนผู้ชายแต่ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยก็ต้องผู้ชายหนึ่งคนและผู้หญิงสองคนแสดงว่าผู้หญิงเนี่ยจะสองคนต่อหนึ่งคน อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ถูกตั้งข้อสงสัยจากคนที่ไม่ประสงค์ดีกับอิสลามเหมือนกันเอาแล้วทำไมล่ะผู้หญิงต้องสองคนต่อผู้ชายถ้าเป็นเหตุผลทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวผมจะย้อนกลับให้เห็นว่ามันเป็นการบอกถึงความสำคัญของผู้หญิงไม่ใช่เป็นการตำหนิที่ศาสนาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยสองคนต่อผู้ชายถ้าจะเป็นสักขีพยานอันเนื่องจากว่าศักยภาพของผู้หญิงในด้านความพร้อม ความพร้อมที่จะรับข้อมูลและไปให้การความพร้อมที่จะรับข้อมูลและไปให้การไม่เหมือนผู้ชายเช่นเกิดคดีอาชญากรรมหรือฆาตกรรมมันเป็นเปอร์เซ็นต์น้อยที่จะพบว่าทุกคดีแบบนี้นะจะมีผู้หญิงอยู่เนาะอันเนื่องจากว่าในรูปแบบของสังคมมุสลิมเนี่ยต้องการให้มุสลิมเนี่ยทำหน้าที่ในบ้านเสียส่วนมากไม่ใช่หน้าที่ของมุสลิมเนี่ยที่จะต้องเป็นรปภ.อยู่ทุกที่นะเกิดคดีที่ไหนเนี่ยต้องมีผู้หญิงเยอะแสดงว่าปรากฏการณ์ของเขาเนี่ยไม่ใช่ที่บ้านละแสดงว่าผู้หญิงนี่ก็จะเหมือนผู้ชายอยู่ทุกที่จราจรก็อยู่เป็นตำรวจเป็นทหารประท้วงที่ไหนนี่ก็อยู่ก็หน้าที่ที่บ้านเนี่ยบ้านก็พังบ้านพังแสดงว่าศาสนาบอกว่า สักขีพยานผู้หญิงสองคนเท่ากับผู้ชายหนึ่งคนเนี่ยนั่นเป็นการสร้างระบบในทางอ้อมด้วยว่ามุสลิมเนี่ยจะต้องรักษาการจะต้องดูแลหน้าที่ทำหน้าที่ในบ้านมากกว่าเอาละที่นบีบอกว่าศาสนาไม่สมบูรณ์นบีบอกว่าก็เพราะตอนละหมาดเนี่ยจะมีข้อเว้นสำหรับมุสลิมเนี่ยเมื่อมีประจำเดือนไม่ต้องละหมาดความไม่สมบูรณ์นี้เนี่ยไม่ใช่หมายรวมว่าจะน้อยกว่าผู้ชายไม่ใช่มีมุสลิมหลายคนเข้าใจว่าที่ทำมีประจำเดือนนี้ทำไมบาระอะไรไม่ได้เปล่ามันแค่เรื่องละหมาดอย่างเดียวเรื่องอื่นทำได้หมดนะถ้าจะฟังกุรอานจะซิกรุลลอฮ์จะขอดุอาจะอ่านเรื่องเรื่องของศาสนาจะทำบุญทำความดีทุกประการสามารถจะทำได้ทั้งนี้ที่ศาสนาได้มองแบบนี้เนี่ยก็เพราะศาสนากำลังสร้างรูปแบบในสังคมว่ามุสลิมเนี่ยจะสามารถทำอะไรได้ดีที่สุดมากที่สุดอย่างเชี่ยวชาญที่สุดปรากฏว่าอิสลามเนี่ยไม่เคยมองว่าใครจะเป็นผู้อบรมขัดเกลาเยาวชนและบุตรหลานอย่างดีที่สุดนอกจากมารดานอกจากคุณแม่และในคำนองนี้นะครับเราจะเข้าใจเหตุผลว่าทำไมอิสลามบอกว่าสิทธิของมารดาย่อมเหนือกว่าบิดา ที่มาถามนบีบอกว่าเอาสิ่งสั่งเสียชั้นหนึ่งนบีสั่งเสียเกี่ยวกับพ่อแม่บอกว่าอุ้มดูแลแม่ ขาบอกว่าแล้วก็ใครอีกล่ะโอ้อีกครั้งนึงมารดาของท่านถ้าใครอีกล่ะโอ้อีกครั้งนึงและครั้งที่สี่เนี่ยก็สุ่มมาซะแล้วก็บิดาหะดีษแบบเนี้ยทำไมไม่หยิบยกมาใช้แต่ไปเอาเรื่องมรดกว่าผู้ชายได้สองผู้หญิงได้หนึ่งมันเอามาเนี่ยอิสลามไม่ยุติธรรมไหมแล้วทำไมไม่เอาอันนี้มาใช้บ้างอ่ะว่าเนี่ยผู้หญิงได้สามนะชายได้หนึ่งนบีย้ำกับแม่นะได้สามแล้วพ่อได้แค่หนึ่งมุมมองนี้เนี่ยให้เห็นนะครับว่าอิสลามต้องการให้ผู้หญิงเนี่ยทำหน้าที่ตรงไหนมีความเชี่ยวชาญด้านอะไร ถ้าเราเดินพร้อมกับหลักการพิจารณาตัวบทบัญญัติต่างๆนะครับเราจะตระหนักในปรัชญาของอิสลามเกี่ยวกับการปกครองขัดเกลาศัตรูเราจะเข้าใจว่าผู้หญิงที่เราจะต้องการให้มีบทบาทในสังคมเนี่ยทำอะไรสร้างอะไรมีฝีมือด้านไหน ในทำนองนี้นะครับที่ผมบอกข้างต้นว่ากลุ่มบรรดาตุลูดาเขาตระหนักเพราะส่วนสำคัญที่สุดนะครับในชีวิตของมุสลิมเนี่ยคือได้รับการอบรมจะได้เข้าใจบทบาทของเขาในชีวิตของเขาในสังคมมุสลิมของเขา ซึ่งมุมมองแบบนี้วิสัยทัศน์แบบนี้นะครับมักจะไม่มีการนำเสนอแม้ว่าในสถาบันการศึกษาทั่วไปนะหรือด้านสื่อมวลชนแม้กระทั่งของมุสลิมเราสื่อมุสลิมเราก็ไม่ค่อยมีการนำเสนอและอาจมีการหยิบเงินไม่ช้ำไปว่าบทบาทของมุสลิมเนี่ยต้องมีหมดต้องหยุดมีหมดต้องทำหมด ถึงขั้นที่มีมุสลิมที่ยังคิดว่ามุสลิมสามารถเป็นนางแบบได้เดินแฟชั่นได้และทำไปแล้วสภาพในสังคมมุสลิมของเราทำให้มีนักวิชาการแล้วก็มีมุสลิมที่เป็นนักเคลื่อนไหวต้องการให้ฟื้นฟูรูปแบบสังคมมุสลิมในสมัยท่านนบีและซอฮาบะห์ซึ่งเป็นยุคที่พิชิตโลกและรับชัยชนะในทุกด้านโดยมองว่าบุคคลที่จะเป็นแรงผลักดันขับเคลื่อนพลังของสังคมเนี่ยจะต้องมีปัจจัยสำคัญนั่นคือมุสลิมที่มีศักยภาพมีคุณภาพในด้านศาสนาด้านอีมานด้านความรู้ทั้งนี้ทั้งนั้น การอบรมมุสลิมที่เป็นนักเรียนเป็นนักศึกษานี่นะครับมันก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นบทบาทอันหนึ่งของค่ายที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับน้องค่ายว่าใช้ชีวิตยังไงอาการสำคัญของมุสลิมนี่คืออะไรการทำไมบาดาอย่างเคร่งครัดยังถูกต้องอย่างไรวิสัยทัศน์ต่อชีวิตเนี่ยในการเลือกคู่ครองในการมีความสัมพันธ์ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับคนในครอบครัวกับเพื่อนฝูงกับญาติพี่น้องเนี่ยเนื้อหาหลักๆที่จะมีสอนในค่ายรวมถึง อุดมการณ์ในด้านอะกีดะห์ปัจจัยโครงการในด้านการทำงานในสังคมทำงานรับใช้สังคมรับใช้อิสลามทั้งหมดเลยเนี่ยมันก็เป็นเนื้อหาสำคัญแต่ทั้งหมดเลยเนี่ยมันจะไร้ค่าครับพี่น้องถ้าหากว่าบุตรหลานของเรา น้องชายของเราเนี่ยได้รับการอบรมในระยะเวลาเพียง12วันนะ10วันค่าย10วันใช่ป่ะ7วันป่ะใช่อ่ะเจ็ดวันหรือสิบวันเจ็ดวันไอ้ปีนี้น้อยไปไหม ได้อบรมเจ็ดวันผมว่าน้อยนะน้อยพอเจ็ดวันก็ต้องกลับไปอยู่ที่บ้านอีก359 หลายร้อยเท่าแต่หลายสิบเท่า ก็ดูแล้วว่าบุตรหลานของเราจะมารับ ข้อมูลดีๆความรู้ดีๆแต แต่ในภาคปฏิบัติก็คือชีวิตของเขาเนี่ยอะไรที่สังคมเขาเรียกกันเบ็ดเราหรือเราสามารถเรียกได้ว่าคือแรงผลักดันพลังที่จะให้ความรู้เนี่ยได้ปรากฏในชีวิตเป็นรูปธรรมบุตรหลานของเราจะศึกษาเรียนรู้อัสการ์ยามเช้ายามเย็นสมมตินะมีประเด็นหนึ่งแม้จะอยู่ในค่ายเนี่ยมีคนคอยดูแลช่วงเช้าหลังละหมาดซุบฮ์นี่ให้กล่าวอัสการ์ยามเย็นก่อนละหมาดมักริบนี่ให้กล่าวอัสการ์แต่พอเขากลับบ้านแล้วบรรยากาศอะไรที่จะทำให้เขาเนี่ยขมักเขม้นในการกล่าวอัสการ์อะไรที่จะทำให้เขาเนี่ยได้ให้การกล่าวอัลกุรอานหรือการรำลึกถึงละหมาดยามเช้าและยามเย็นเนี่ยเสริมสร้างคุณภาพความแข็งแกร่งต่ออีหม่านทุกวันทุกคืนเพราะอัลกุรอานมันต้องเป็นอย่างนั้นเราอัลกุรอานซิกรุลลอฮ์ยามเช้ายามเย็นเรื่อยๆนี่ทุกวันเนี่ยมันจะได้ชดใช้ข้อบกพร่องต่างๆที่เกิดขึ้นชำระมลทินที่ทำในทุกวันทุกคืนเสริมสร้างอีมานสร้างพลังบรรยากาศในบ้านนี่นะครับก็มันจะไม่เป็นหน้าที่ของใครนอกจากปกครองหรือพวกท่านนั่นเองนะครับที่จะคอยเพื่ออำนวยให้การกล่าวอัสการ์เนี่ยมีประสิทธิผลน้องข้ายจะรับรู้อุดมการของมุสลิมะที่มีคุณภาพสมัยท่านนบีก็คือบรรดาซอฮาบียะห์ที่เป็นลูกสาวนบีที่เป็นลูกสาวซอฮาบะห์ที่เป็นภรรยาซอฮาบะห์ที่เป็นคนสำคัญในสังคมและมีบทบาทเวลาเขากลับบ้านเขาอยากจะมีบทบาทในสังคมแบบไหนเขาจะรับอุดมการให้เป็นสตรีให้เป็นมุสลิมะที่ทำงานในสังคมและมีบทบาทสูงในสังคมแต่ในกรอบอิสลามสามารถทำได้แต่เวลากลับบ้านนี่เขาจะปรึกษาใครเขาจะมีเรียกว่าอะไรที่สร้างความอบอุ่นสร้างความเข้มแข็งในด้านการตัดสินใจนอกจากผู้ปกครองคงไม่มีจากสถิติที่เราได้สอบถามมาหลายค่ายแม้ว่าจะเป็นค่ายผู้หญิงหรือผู้ชายแต่ที่ผมดูแลและผมพยายามสำรวจนะหลักสูตรที่เราสอนในค่ายเนี่ยจะไม่ได้ควรดีที่สุดนะไม่ใช่ 100% นะมันอาจจะมีข้อบกพร่องบ้างแต่ถือว่าเป็นหลักสูตรที่โดดเด่นในสังคมคุณภาพของหลักสูตรเนี่ยมันจะไม่มีความสำคัญหรือไม่มีคุณภาพเลยถ้าหากว่าน้องไข่เนี่ยกลับบ้านแล้วไม่มีใครคอยที่จะต่อยอดเนื้อหาของหลักสูตรเนี่ยให้ปรากฏเป็นรูปธรรมคิดว่าข้อบกพร่องที่บรรดานักวิชาการที่กำลังมองกันในสังคมนะครับว่าภาคฤดูร้อนเนี่ยถือว่าเป็นปรากฏการณ์สำคัญที่สุดความร้อนที่เมืองไทยนะเป็นปรากฏการณ์ที่สำคัญที่สุดในโลกมุสลิมพอทั่วโลกนะครับผมไปประเทศตั้งแต่รุ่นตะวันตกนู่นนะที่โมร็อกโกนะตะวันออกกลางซาอุดีอียิปต์นะแล้วมาถึงตะวันออกบ้านเรานี่นะก็ไปดูนะครับจะไปดูที่มาเลไปดูแม้กระทั่งทางใต้นะถือว่าเรื่องภาคฤดูร้อนเนี่ยค่ายต่างๆที่ทางองค์กรต่างๆพยายามผลักดันให้เกิดขึ้นในบ้านเราเนี่ยถือว่าเป็นรูปแบบที่ไม่มีที่ไหนเขาทำกันทั่วโลกก็ว่าได้เราไม่ได้ยกย่องในด้านหลักสูตรหรือด้านคุณภาพของคนที่ทำงานอย่างเดียวไม่ใช่เราพูดถึงเรื่องอุปสรรคปัจจัยต่างๆที่มันขัดขวางความสำเร็จที่มันอยู่ในสังคมของเราแล้วไม่ได้อยู่ในสังคมประเทศอื่นๆอย่างประเทศซาอุดีเนี่ยภาคฤดูร้อนเนี่ยเป็นเรื่องที่คนที่จะฝากลูกไปภาคฤดูร้อนไปเข้าค่ายนะต้องคือคนที่เขาเข้มที่สุดในสังคมและส่วนมากนะครับจะเป็นเด็กธรรมดานะก็มาช่วยเมืองไทย มาเข้าค่ายแถวนานาภูเก็ตอันนั้นนะคืออันนั้นคือส่วนมากของเด็กอาหรับนะวัยรุ่นนะที่จะใช้เวลาในภาคฤดูร้อนซึ่งมันต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะคนในสังคมเรามองว่าลูกหลานของเราเนี่ยคือทรัพย์สินที่สำคัญที่สุดเราตายแล้วเนี่ยอยากให้ลูกของเราเนี่ยอยู่อย่างมั่นคงสืบทอดศักดิ์ศรีความบริสุทธิ์ของสายตระกูลของเราอยากให้ลูกหลานของเราเนี่ยมีบทบาทช่วยให้สังคมของเราเนี่ยดีขึ้นเราทุ่มเทนะครับเราเลี้ยงลูกในเรื่องปัจจัยเรื่องอาหารเรื่องเสื้อผ้าเรื่องอะไรนี่เราไม่บกพร่องแต่เรารู้สึกว่าที่อยากจะให้ลูกหลานของเราเนี่ยเรียนดีไม่ใช่ว่าเข้าโรงเรียนนานาชาติค่าใช้จ่ายเดือนไอ้ปีนึงเป็นแสนเป็นล้านนะไม่ใช่คือเรียนดีนี่หมายถึงว่ามีหลักสูตรที่ดีมีวิสัยทัศน์ที่ดีที่ทำให้ลูกของเราเนี่ยอยู่ในกรอบของศาสนาที่เราพึงพอใจและตระหนักอยู่แล้วไปหาในสังคมเนี่ยหายากหายากถ้าเรามองอย่างนี้แล้วเราจะเห็นว่า เมื่อมีค่ายสำหรับนักเรียนนักศึกษาค่ายฤดูร้อนเนี่ยที่จะอบรมเรื่องของศาสนาแต่เราขาดปัจจัยสำคัญในการที่จะเสริมสร้างบทบาทของครอบครัวของผู้ปกครองในบ้านด้วยเรียกว่าไม่มีแนวทางหรือแนวคิดในบ้านเราเนี่ยที่จะให้บทบาทของครอบครัวของผู้ปกครองที่จะประคับประคองลูกหลานของเราบุตรหลานของเราในการที่จะดำรงซึ่งเนื้อหาที่รับรู้หรือถูกอบรมมาในค่ายเรียกว่าไม่มีองค์กรแห่งครอบครัวนะครับที่จะดูแลเรื่องนี้ปีนี้เขาจัดกันที่ค่ายบาราตุลูดาเขาจัดกันโดยกลัวเหมือนกันว่าทางผู้ปกครองจะให้ความร่วมมือหรือเปล่าเพราะส่วนมากค่ายต่างๆนั้นส่วนมากส่งลูกโยนแล้วก็หนีกลับบ้านอยากจะยุ่งแล้วไอ้ลูกอยู่ไปเรียนแล้วก็หนีกลับบ้านแต่การที่จะให้ผู้ปกครองมีศักยภาพเหมือนกันในการที่จะเข้าใจอุดมการณ์ในการที่จะเข้าใจลูกในการที่จะเสริมสร้างคุณภาพของลูกเรื่องนี้เนี่ยเราต้องพยายามไว้ใจกันว่าตกลงผู้ครองถ้ามีศักยภาพทำเองได้นะไม่ต้องส่งลูกไปค่ายไหนเลยไปดูว่าผู้ครองสามารถประคองลูกเนี่ยให้มีความรู้ให้มีคุณภาพในต่างๆนั้นไม่ต้องส่งค่ายใช่ป่ะแต่ที่มาส่งค่ายเนี่ยแสดงว่าเราต้องพึ่งพาคนอื่นในการที่จะให้ลูกของเราเนี่ยมีวิสัยทัศน์มีความรู้มีอุดมการณ์อะไรแบบนี้ฉะนั้นแล้วการประสานนี่เป็นเรื่องสำคัญคนที่จะค่ายเหมือนกันเขาไม่ใช่ว่าเอาลูกมาแล้วก็ลูกจะออกจากค่ายเนี่ยเป็นฮีโร่เป็นคนสมบูรณ์ 100% ไม่ใช่คนที่จะค่ายเนี่ยเขาจะหนักเหมือนกันว่าบทบาทของเขาเนี่ยแค่7 วันเนี่ยเรื่องแล้วจบไปนะมันก็จบตรงนั้นการติดต่อการประสานต่อไปเนี่ยถ้าไม่มีไฟเขียวจากผู้ปกครองเนี่ยนะมันก็ทำอะไรไม่ได้พูดมานานแล้วว่าค่ายเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นช่วงเล็กๆสั้นๆในช่วงภาคฤดูร้อนเลยน่าจะเป็นการอบรมช่วงภาคฤดูร้อนและมีการสืบทอดมีการต่อเนื่องมีการต่อยอดตลอดปีโดยมีองค์กรที่จะคอยติดตามสมาชิกค่ายอยู่ตลอดเพื่อรักษาคุณภาพที่ได้มาในค่ายถ้าเราคิดเป็นเม็ดเงินและเป็นสตังค์นะพี่น้องค่ายที่เราทุ่มเทเนี่ยมีค่าใช้จ่ายมีอะไรต่างๆไม่ต้องคิดการที่ระดมสมองระดมพลังพนักงานแต่ละคนที่อาสามาทำงานเนี่ยจะคิดเป็นเงินเดือนเลยนะอันนั้นไปกันใหญ่นะที่เราระดมทุนทั้งหมดเลยเนี่ยเพื่อให้เกิดความสำเร็จระดับหนึ่งแค่7 วันถ้าเรากลับบ้านแล้วบุตรหลานของเราเนี่ยกลับบ้านแล้วแล้วก็ล้มเหลวหมายถึงว่าไม่ได้ต่อยอดคุณภาพที่เกิดขึ้นในค่ายเนี่ย ถ้าคิดเป็นสตางค์เนี่ยแสดงว่าไอ้หลายหมื่นเนี่ยที่เราทุ่มเทไปในค่ายเนี่ยมันถือว่าขาดการขาดทุนในด้านอื่นก็คือเรื่องการระดมสมองการวางแผนการทำงานของทีมที่ดูแลค่ายเนี่ยมันก็จะถือว่าสูญเปล่าสูญเปล่าทำเพื่อทำใช้ดิบง่ายๆนะครับว่าค่ายทุกปีเนี่ยสมมติว่ามีสมาชิกเข้าสัก50 คน50 คนเนี่ยคือลูกหลานของท่านทั้งนั้นนะ50 คนเนี่ยเราตั้งเป้าหมายว่าต้อง50 คนเนี่ยนะ50 คนเนี่ยเป็นบุคลากรใหม่ที่มาเสริมสร้างความแข็งแกร่งในสังคมมุสลิมของเราเป็นไปได้ไหมความเป็นไปได้มีแต่เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันน้อยเราอยากจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์แทนที่จะตั้งเป้าหมาย50 คนเข้าถ้าเราได้10 คนเนี่ยได้เป็นหัวกะทิที่ต่อยอดคุณภาพของค่ายตลอดปีนะเราอยากจะเพิ่มให้10 คนเนี่ยเป็น20เป็น30เป็น40เป็น50คือทั้งหมดเลยเนี่ยทำยังไงมีหลายปัจจัยสำคัญที่สุดเนี่ยครับในปัจจัยต่างๆคือครอบครัวถ้าเราได้ความร่วมมือจากพี่น้องปกครองครอบครัวเนี่ยแน่นอนปริมาณเปอร์เซ็นต์น้อยของน้องค่ายเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเราก็จะได้บุคลากรที่เป็นมุสลิมะที่มีคุณภาพอยู่ในกรอบในหลักการศาสนามากขึ้นในสังคมสรุปได้นะครับที่เราอยากจะฝากไว้กับพี่น้องผู้ปกครองคงจะมีงาน พูดคุยกับทีมทำงานของค่ายช่วงหนึ่งนะครับที่เรามาพูดคุยเล็กน้อยตรงนี้นะครับผมจะไม่รบกวนพี่น้องมากกว่านี้แต่อยากจะให้เปิดมีโอกาสที่เกี่ยวกับคำถามนะครับสรุปแล้วว่าบทบาทหน้าที่ของผู้ปกครองไม่ใช่ส่งบุตรหลานแล้วก็มารับบุตรหลานแล้วจบคงจะต้องมีอะไรเพิ่มเติมนะครับปีนี้ก็คือเราอยากได้ความร่วมมือจากพี่น้องผู้ปกครองนะครับมารับรู้จากทีมทำงานในค่ายเนี่ยว่าเขาจะมีอุดมการอะไรมีเนื้อหาอะไรที่จะสอนที่จะให้ความรู้กับบุตรหลานของท่านแผนการบริหารชีวิตการดำเนินชีวิตที่จะฝากไว้กับผู้ครองเนี่ยว่าขอให้ความร่วมมือกับน้องค่ายคือบุตรหลานของท่านเนี่ยได้ดำเนินการต่อไปตามความเหมาะสมที่ผู้ครองและผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเห็นว่ามันมีโดยให้ดุลพินิจของผู้ใหญ่ที่ปกครองเนี่ยใช้ให้รอบครอบในการที่จะอนุมัตินะครับการเคลื่อนไหวการทำงานการพิจารณาการดำเนินชีวิตที่มันสอดคล้องกับนโยบายที่อยากจะฝากไว้ไม่ใช่หมายรวมว่าเราจะเป็นผู้กำหนดนโยบายของครอบครัวหรือบุตรหลานคนนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นการฝากการบ้านให้น้องได้ทำส่วนหนึ่งที่เขาสามารถทำได้ด้วยความร่วมมือจากครอบครัวจากผู้ครองนะครับมันก็จะเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ความรู้ที่เขาจะได้มาจากแหล่งอื่นๆอุดมการณ์ที่เขาจะศึกษามาจากที่อื่นๆเนี่ยเมื่อประกอบกับสิ่งที่ได้มาในค่ายนี่ผมคิดว่ามันจะเป็นการดีเพราะแน่นอนนะครับ7 วันเนี่ยคงรู้ศาสนาทั้งหมดไม่ได้หรอกแต่อย่างน้อยเนี่ยเราจะมอบทางทีมทำงานเนี่ยจะมอบกุญแจเนี่ยไว้เปิดแหล่งความรู้ที่ปลอดภัยแล้วเท่ากับมอบมาตรฐานคุณภาพให้บุตรหลานของท่านเนี่ยจะได้พิจารณาเส้นทางในชีวิตที่มันปลอดภัยที่มันปราศจากมลทินปราศจากความเสี่ยงต่างๆที่มันจะกระทบชีวิตของสตรีส่วนมากในสังคมของเราครับก็สำคัญที่สุดนะครับที่เช่นที่พี่น้องได้ไว้วางใจทีมทำงานของค่ายบาราตุลบูดาเนี่ยมาฝากดวงใจของท่านระยะ7 วันซึ่งถือว่าไม่ธรรมดาตรงนี้ก็ต้องขอบพระคุณอย่างยิ่งที่ได้ให้ความไว้วางใจขนาดนี้และระดับนี้นะครับได้มาฝากดวงใจของท่านแต่ทีมทำงานจะได้มีส่วนร่วมในการช่วยท่านอบรมขัดเกลาบุตรหลานของท่านเช่นที่ท่านไว้ใจทีมทำงานเนี่ยทีมทำงานก็คงจะไว้ใจท่านเช่นเดียวกันนะครับในการที่จะปกป้องรักษาความรู้และคุณภาพ ไม่มากก็น้อยนะครับที่ได้มาจากค่ายนี้เนี่ยให้ดำรงต่อไปแล้วก็มั่นใจว่าท่านจะเป็นแรงสนับสนุนสำคัญนะครับที่จะให้ชีวิตของบุตรหลานของท่านเนี่ยได้มีความสำเร็จในทุกด้านนะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับก็คงจะฝากไว้กับพี่น้องเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็โอกาสต่อไปถ้ามีคำถามที่พี่น้องต้องการถามก็เรียนเชิญครับทำไมแจกกระดาษให้ผู้หญิงและผู้ชายไม่ได้กระดาษเลยหรือว่าคนที่ดูแลลูกคนที่ดูแลลูกในบ้านเนี่ยคุณแม่อย่างเดียวนะถามสดแล้วก็มุสลิมถามผ่อนมีป่ะคำถามมีไหมมีไหมครับผู้ชายถามสดเลยคำถามว่ารูปแบบในยุคสหาบียะยุคสมัยผู้หญิงสมัยท่านนบีเนี่ยเขามีการเคลื่อนไหวยังไงในร่างด้านการอบรมขัดเกลาคือสมัยท่านนบีจะให้ความสำคัญกับสุภาพสตรีกำหนดบรรยายเฉพาะผู้หญิงมีวันหนึ่งคือนบีจะบรรยายผู้หญิงอย่างเดียวนะครับอันนี้บันทึกโดยบุคอรี นอกจากนั้นนบีก็จะให้ความรู้กับผู้หญิงบางคนในสังคมนี้จะเป็นแหล่งความรู้เช่นภรรยานบีเช่นผู้หญิงบางคนที่จะมีโอกาสอยู่ใกล้ชิดกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเช่นท่านหญิงอาอิชะห์และคนเหล่านี้แหละครับที่จะมีเคลื่อนไหวถ่ายทอดความรู้ของท่านนบีอย่างต่อเนื่องเช่นท่านหญิงอาอิชะห์นี่ก็จะมีการจัดอบรมมุสลิมาที่ใกล้จะแต่งงานเนี่ยให้สอนความหมายของซูเราะห์อันนูรซึ่งดูแล้วเนื้อหาของซูเราะห์อันนูรมีหมดละมีเรื่องอาคีดะห์มีเรื่องครอบครัวมีเรื่องมารยาทมีเรื่องอะห์กามหลักการสำคัญของสตรีอย่างเช่นเรื่องพรุ่งนี้จะเรื่องมะห์รอมเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยมันมีอยู่ในซูเราะห์อันนูรมากมายนะครับเท่ากับเป็นการตั้งสถาบันหรือคอร์สจัดคอร์สชั่วคราวอบรมหรือติวเข้มนะครับมุสลิมาที่จะเป็นผู้ครองหรือจะเป็นภรรยาต่อไปนั่นแสดงว่าบทบาทของมุสลิมในการที่จะเคลื่อนไหวในสังคมเนี่ยมันมีเยอะยิ่งปัจจุบันนี้นะครับปัจจัยเนี่ยมันช่วยมันเอื้อได้หลายประการเรื่องอินเทอร์เน็ตเรื่องการเคลื่อนไหวคมนาคมเนี่ยมันไม่เหมือนแต่ก่อนมันไม่เหมือนแต่ก่อนเดี๋ยวนี้นี่มันมีมากกว่าเดิมนะครับเพียงว่าจะให้มุสลิมเราเนี่ยเอาอุดมการณ์ของสมัยซอฮาบียะห์ไม่จำเป็นต้องรูปแบบอย่างเต็มที่นะที่จะต้องมาใช้ในสังคมปัจจุบันอุดมการณ์ของเขาเนี่ยมุสลิมแต่ก่อนนู้นน่ะทำอะไรทำหมดเลยทำงานหมดเลยแต่ในกรอบอยู่ในกรอบสมัยท่านอุมาร์อิบนุลคอตตอบได้แต่งตั้งมุสลิมคนหนึ่งเรียกว่าเป็นผู้รับผิดชอบในตลาดของมะดีนะห์ตลาดอะไรคือในตลาดเนี่ยมีทั้งผู้หญิงผู้ชายที่เข้าในตลาดแต่ให้มีผู้หญิงคนนึงรับผิดชอบดูแลเรื่องของสตรีแม่ค้าหรือผู้หญิงที่เข้าไปซื้อในตลาดจะมีผู้หญิงคนนึงดูแลแทนที่จะให้ผู้ชายเนี่ยผู้ว่าของมะดีนะห์จะมาดูแลแม่ค้านี่ชั่งน้ำหนักไม่ยุติธรรมทำไมขายสินค้าเนี่ยจะให้ผู้หญิงมาดูแลนั่นแสดงว่าการดูแลหรือการปกครองหรือการมีบทบาทในสังคมเนี่ยมีได้อย่างกว้างขวางแต่ให้อยู่ในกรอบให้อยู่ในกรอบฉะนั้นเราเวลาจะให้ข้อแนะนำของมุสลิมในการที่จะทำงานนี่นะครับในค่ายเนี่ยคือจะแก้มาตรฐานนะเพราะเราไม่สามารถบอกว่าจะทำงานต้องทำหนึ่งสองสามอย่างนี้อย่างนั้นไม่จบครับพี่น้องคือรูปแบบนี้มันมีเยอะแต่เราจะตั้งมาตรฐานน้องเวลาจะทำงานต้องระวังเรื่องนี้ระวังเรื่องมะห์รอมระวังเรื่องเดินทางระวังเรื่องปะปนเรื่องหลักๆที่จะเป็นมาตรฐานเขาจะได้ไปเลือกเรียนที่ไหนทำงานที่ไหนเคลื่อนไหวที่ไหนนะมาตรฐานนี้เขาจะ คำนึงไว้เราก็จะอยู่ในกรอบของศาสนาก็จะทำงานทุกอย่างเลยไปอยู่ในกรอบของศาสนานะครับอันนี้ไม่ชัดอันนี้ก็ไม่ชัดช่วยอ่านหน่อย
คำถามแรกปัจจุบันผู้หญิงต้องทำงานนอกบ้านและยังต้องดูแลลูกโดยการมากขึ้นนะครับวงเล็บควรยึดตามแนวทางไหนบ้าง
ปัจจุบันผู้หญิงต้องทำงานนอกบ้านต้องดูแลลูกในบ้านบทบาทมันยากขึ้นจะทำยังไงนี่แหละนี่แหละคืออุปสรรคเนี่ยอุปสรรคเราสมมติฐานนะครับว่าการทำงานของมุสลิมนอกบ้านมีความจำเป็นถ้าไม่มีความจำเป็นเนี่ยนะบอกได้เลยใครมีความจำเป็นไหมถึงว่าฐานะท่านเนี่ยดีเพียงพอสบายนะบอกได้เลยที่ท่านทิ้งบ้านเนี่ยไม่ดูแลลูกหรือสละเวลาส่วนหนึ่งไม่ดูแลลูกเนี่ยขาดทุนมหันต์ปัจจุบันนี้เนี่ยเขาคิดเป็นตัวเลขเลยนะความอบอุ่นความเมตตาที่จะต้องถูกถ่ายทอดจากคุณแม่มาให้ลูกช่วงแรกๆในชีวิตเนี่ยที่แม่ออกนอกบ้านไปทำงานนอกบ้านแล้วลูกไม่ได้เนี่ยเขาคิดเป็นตัวเลขเลยนะว่ามันขาดอะไรบ้างขาดจำนวนเท่าไหร่บ้างที่ปัจจุบันนี้เนี่ยเขาบอกว่าปัจจุบันนี้เนี่ยที่เด็กเกิดมีโรคทางจิตเยอะที่เด็กเกิดไม่ค่อยจิตใจไม่ค่อยสงบสมาธิสั้นทั้งหมดเลยเนี่ยทั้งหมดเนี่ยส่วนหนึ่งปัจจัยหนึ่งเกิดจากการที่ไม่กินนมแม่อันหนึ่งแค่กินนมแม่แล้วทำไมออกไปทำงานไม่มีเวลาอุ้มลูกไม่มีเวลาให้ลูกกินจากนมแม่อยู่กับแม่เนี่ยแค่นั่งนอนอยู่กับแม่เนี่ยติดกับตัวแม่เนี่ยเขาบอกว่ามันมีไฟนะมันกำลังมีการถ่ายทอดความอบอุ่นความรักความเมตตาอะไรมากมายเนี่ยถ้ามันขาดอะไรจะเกิดขึ้นอะไรจะเกิดขึ้นมีนักฟิสิกส์คนหนึ่งเขาบอกว่าปัญหาโรคความดันโรคหัวใจโรคของสมองต่างๆมันเกิดจากระบบไฟที่ร่างกายของเราเนี่ยไม่สมดุลระบบไฟนะไม่สมดุลไม่เสมอตัวส่วนหนึ่งที่อัลลอฮฺกำหนดให้แก่ได้ระบบไฟของเราเนี่ยมีความสมดุลเนี่ยคือการสุญูดเพราะการสูดอยู่เนี่ยมันจะถ่ายไฟแล้วก็ดูดไฟแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนอันนี้เป็นเรื่องจริงเขาบอกว่าคนที่ไม่ละหมาดเนี่ยระบบไฟของเขาเนี่ยจะไม่สมดุลไม่เสมอตัวซึ่งจะเกิดปัญหามากมายโดยเฉพาะด้านจิตใจและเกี่ยวกับสมองด้วยเรื่องจริงคนที่ไม่ละหมาดเนี่ยไม่สงบเวลาเขาบอกว่าไอ้เรื่องไม่สงบเนี่ยจะไปพิจารณาในด้านจิตวิทยาเนี่ยมันจะฟิสิกส์มันจะเกี่ยวอะไรเกี่ยวสิครับเกี่ยวทำไมเวลาเราบอกว่าเอตับนี่มันมีปัญหาก็เพราะมันมีต่อมตัวหนึ่งมันพ่นฮอร์โมนไม่สมดุลมันไม่เรียบร้อยก็ต้องฉีดยานู่นจะได้ปรับต่อมนู่นนี่มันวิทยาศาสตร์อัลลอฮ์สร้างโลกนี้เนี่ยด้วยกฎธรรมชาติต่างๆส่วนนี้มันคือวิทยาศาสตร์ทำไมจะแปลกใจนะครับว่าเรื่องสูญูดเรื่องการให้นมแม่กับลูกเนี่ยที่จะต้องมีความสมดุลเนี่ยมันก็เป็นเรื่องวิทยาศาสตร์เหมือนกันเราสามารถอธิบายได้เนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยมันเกิดจากการที่คุณแม่ออกจากบ้านไม่ให้เวลากับลูกถ้ามีความจำเป็นเนี่ยเราก็บอกว่ามันก็ต้องหาทางออกถ้ามีความจำเป็นที่จะต้องทำงานก็ต้องหาทางออกแต่ก็ไม่จำเป็นเนี่ยนะอย่าเสี่ยงถ้าจำเป็นที่จะต้องออกนอกบ้านเราก็จะต้องตั้งรัฐบาลฉุกเฉินเลยฉุกเฉินนะไม่ใช่ฉุกเฉินนะอันนี้พรกฉุกเฉินพรกฉุกรัฐบาลฉุกเฉินเนี่ยก็ต้องมาคุยกับสามีทำอย่างไรให้ลูกเนี่ยไม่ขาดความอุ่นที่สำคัญที่สุด นบีส่งเสริมคนในสังคมนี่นะให้ลูกศีรษะเด็กกำพร้ามีหะดีษบทหนึ่งต่อมาอีกนะว่าผู้ที่ลูบศีรษะเด็กกำพร้าเนี่ยได้ผลบุญเท่ากับเห็นเส้นผมของเด็กเนี่ยทุกเส้นเนี่ยได้หนึ่งคะแนนแค่ลูบศีรษะเนี่ยนั่นแสดงว่าเด็กกำพร้าเนี่ยคนที่จะแสวงบุญในสังคมเนี่ยพอเจอเด็กกำพร้าเนี่ยไม่สนใจอะไรเด็กคนอื่นไม่สนใจเด็กกำพร้านี่มาลูบการลูบศีรษะเนี่ยมันจะสร้างอะไรความอบอุ่นทำไมอ่ะเพราะเด็กกำพร้าไม่มีพ่อไม่มีใครที่จะดูแลนะนบีก็อยากจะให้สังคมเนี่ยมาเสริมไอ้สิ่งที่มันพร่องไปแสดงว่าความอบอุ่นเนี่ยเรื่องสำคัญอย่าให้ขาดความอบอุ่นจากการที่พ่อไปทำงานแม่ก็ไปทำงานอย่างน้อยเนี่ยจะต้องมีอะไรที่สร้างความอบอุ่นในชีวิตนะครับนี่เรื่องสำคัญที่จะต้องทำก็นั่นเป็นคือคำถามว่าแค่เด็กกลับบ้านแล้วไม่ปฏิบัติศาสนกิจหรือไม่เคร่งครัดเหมือนตอนอยู่ในค่ายอ้างว่าในค่ายกันเหนื่อยแล้วกลับบ้านประหยัดสัมผัสบ้างเป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยที่เราบอกว่าถ้าผู้ปกครองไม่ทำหน้าที่ต่อนะก็จะเป็นอย่างเงี้ยเด็กก็คือเด็กนะครับน้องค่ายนี่ก็มีศักยภาพในความคิดของเขาอะนะ ก็เป็นหน้าที่ของผู้ปกครองนะครับที่จะต้องบริหารสมองบริหารเหตุผลนะให้มันเข้ากับผลประโยชน์ที่เราต้องได้แก่ลูกนะครับเช่นการให้โอกาสพักผ่อนเนี่ยมันต้องมีให้อยู่ในค่ายนี่แน่นอนคือมีทั้งอึดอัดทั้งสนุกมีทั้งหมดเวลากลับบ้านก็อยากจะใช้ชีวิตแบบอิสระหน่อยเราก็ต้องมีข้อต่อรองนะครับพักบ้างแล้วก็ทำบ้างทีนี้ทางทีมงานที่ค่ายนี่เขาจะมีรูปแบบการต่อยอดสภาพในค่ายเนี่ยก็คือระบบฮาละกอนี่ก็คือการที่จะตั้งมีประชุมมีการเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาอย่างต่อเนื่องตลอดปีเนี่ยระบบฮาละกอนี่เพื่อรักษาคุณภาพที่มันเกิดขึ้นในค่ายเนี่ยให้มีอย่างต่อเนื่องอันนี้เนี่ยต้องท่านเนี่ยต้องให้ความร่วมมือเพราะการจัดฮาละกอนี่จะต้องให้รุ่นเขาหรือรุ่นเดียวกันเนี่ยมารวมตัวกันประชุมกันอาทิตย์ละครั้งเดือนละครั้งมันจะได้มีการประสานกันตรงนี้เนี่ยมันก็จะช่วยผู้ปกครองในครอบครัวที่จะประคองลูกเนี่ยให้มีความต่อเนื่องในเรื่องคุณภาพที่มันเกิดขึ้นในค่ายอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทางทีมงานจะพยายามช่วยนะครับทั้งนี้มันก็จะไม่พอเว้นแต่ว่าผู้ปกครองนี่ก็จะต้องมีนิสัยของเขาด้วยในการบริหารชีวิตของลูกเช่นลูกเราเนี่ยเวลาเบื่ออะไรนี่นะเราจะต้องให้เขาเนี่ยสนุกสนานในสิ่งที่ไม่ทำให้เขาลืมเรื่องศาสนาปัญหาของผู้ปกครองเยอะนะครับลูกเบื่อให้เขาไปยุ่งกับสิ่งที่คือสร้างความสนุกสนานแต่สิ่งสนุกสนานนั้นน่ะทำให้เขาลืมศาสนาไม่ใช่เขาเบื่อก็เอากิจกรรมที่มันสร้างความบันเทิงความสนุกสนานนี่นะแต่อย่าให้มันดึงให้เขาไกลออกจากศาสนาอันนี้มันก็จะต้องสร้างระบบในสังคมเหมือนกันนะครับแต่ในครอบครัวพอทำได้เรามาที่นี่มารู้จักผู้ปกครองหลายคนก็มีโอกาสที่จะรู้ที่อยู่ก็ไปเยี่ยมกันไปเที่ยวด้วยกันคือครอบครัวที่มีอุดมการณ์เหมือนกันมีความเข้าใจศาสนาเหมือนกันนะเวลาสร้างบรรยากาศที่มันไม่ออกนอกกรอบของศาสนาเนี่ยมันจะปลอดภัยสำหรับลูกหลานของเราเพื่อนๆที่เขาจะสนุกสนานนี่ก็จะเป็นเพื่อนที่ปลอดภัยกิจกรรมต่างๆที่เขาจะใช้นี่ก็เป็นกิจกรรมที่ปลอดภัยแน่นอนนะครับจะเล่นยังไงจะสนุกสนานแค่ไหนนี่ก็ยังไม่ห่างใครจะชนะครับยาวมันอ่านออกแต่ไม่เข้า
อ๋อ ฮะดิษตาล่านี้อยากเข้าว่าเป็นฮะดิษเชื่อถือได้หรือไม่รายงานจากท่านกัลบีโดยดอฟินที่เขาบอกว่าแท้จริงความตายและความเป็นนั้นมีเดินล่างคือความตายที่สร้างมาในเดินล่างของแก่ผ่านสิ่งใดผ่านมาหรือได้กลิ่นของมันกลิ่นนั้นก็ตายและความเป็นสุดท้ายขึ้นมาในเดินล่างของม้า
ฮะดิษมอดูฮะดิษมอดูฮะดิษว่าความตายถูกสร้างในรูปในร่างอะไรของแก่ของแก่ของทุกโมดูกัลบีเนี่ยเขาเรียกว่าบ่อกัลบีเนี่ยโดยรายงานโดยอัลกัลบีกัลบีเนี่ยว่าบ่อเป็นคนที่อุปโลกฮะดีษไม่เคยเชื่อไม่เคยน่าเชื่อครับแต่มีฮะดีษที่ صحيح ที่เกี่ยวกับเรื่องความตายที่เป็นแก่เนี่ยนี่ไว้วันเกียร์นะเมื่อชาวสวรรค์เข้าสวรรค์แล้วชาวนรกเข้านรกแล้วเนี่ยอัลลอฮ์จะให้ความตายปรากฏเป็นแพะตัวหนึ่งหรือแกะตัวหนึ่งและจะถูกเชื่อความตายจะถูกเชื่อและมีการกล่าวแก่ชาวสวรรค์ว่าคุลูดุนบิลามาต์อยู่ตลอดกาลโดยไม่มีความตายและจะกล่าวแก่ชาวนรกว่าคุลูดุนบิลามาต์อยู่ตลอดกาลโดยไม่มีความตายอันนี้เป็นฮะดีษใหญ่นะครับแต่นี่พูดถึงในดุนยาเนี่ยความตายเหมือนแกะมีกลิ่นแล้วอะไรเงี้ยมันมีอะไรนะในการจัดค่ายควรหรือไม่ที่จะมีการจัดกิจกรรมหลังวิชากิจกรรมที่มันเกี่ยวกับศาสนานี่มีข้ออนุโลมนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ชอบการเรียกสมาร์ทที่พูดคุยเล่นนะพูดเล่นนะหมายถึงว่าพูดเชิงสนุกสนานนะหลังวิชานี่นบีไม่ชอบแสดงว่าเรื่องที่มีสาระเรื่องที่มีสาระสามารถกระทำได้ทุกวันในเชื้อปอดของนบีเนี่ยอบูบักรถ้ามีเรื่องสำคัญเกี่ยวกับสังคมเกี่ยวกับมุสลิมเนี่ยจะมาปรึกษานบีหลังอิชาแต่หมายถึงว่าพูดเรื่องศาสนาพูดเรื่องอะไรเกี่ยวกับสังคมที่มีสาระสามารถพูดได้หลังอิชาเนื่องจากเวลาจำกัดของค่ายนะ7 วันเนี่ยบางทีกิจกรรมต่างๆเนี่ยทำช่วงกลางวันเนี่ยอากาศมันร้อนอะไรมันก็ค่อนข้างลำบากถ้ามีความจำเป็นในมุมมองของทีมจัดบริหารค่ายเนี่ยก็สมควรที่จะทำกิจกรรมช่วงกลางคืนหลังอิชาเนี่ยอาศัยความเหมาะสมในเรื่องอากาศนะเรื่องสมาธิอะไรต่างๆนี่นะถ้ามีความจำเป็นเนี่ยก็สามารถจะทำได้นะครับไม่ถือว่าผิดหลักการหรือไม่เหมาะสมครับกิจกรรมของลูกเสือนี่นะครับมันต้องคัดเลือกอะไรที่มันมีพื้นฐานหรือเบื้องหลังของความเชื่อหรือเป็นการกระทำที่ศาสนาไม่อนุญาตนะครับมันก็ต้องหลีกเลี่ยงไอ้ทั้งหมดนี้ผมก็ไม่รู้เนี่ยไอ้ฉีดน้ำอะไรผมไม่รู้มันรูปแบบอะไรมันมียังไงอะนะแต่ให้พิจารณาแล้วกันว่ากิจกรรมของลูกเสือนี่ส่วนมากมาจากรูปแบบกิจกรรมลูกเสือสากลและส่วนมากนี่จะมาจากตะวันตกนะครับอย่างกิจกรรมจุดไฟแล้วก็อะไรนั่นนะอันนั้นทำไม่ได้นะครับบางทีกิจกรรมเกี่ยวกับเคารพธงชาติเคารพธงชาติยืนตรงอะไรแบบนี้อันนี้ก็ไม่ได้น่าอะไรเหลือล่ะมีตอนนี้นะครับที่ประเทศอาหรับเนี่ยประเทศมุสลิมเนี่ยมีลูกเสือมุสลิมเขายอมให้ก่อตั้งสถาบันลูกเสือมุสลิมซึ่งจะมีอิสระในการคัดเลือกการกระทำหรือกิจกรรมที่ไม่ขัดกับหลักการศาสนามีซึ่งบ้านเราน่าจะทำเป็นเรื่องเป็นราวนะลูกเสือมุสลิมที่จะขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่ร่วมในกิจกรรมที่มันขัดกับหลักการศาสนาตอนแรกมันจะขัดหูหน่อยเอ๊ะอะไรลูกเสือมุสลิมจะต้องมีขัดขวางมีคนต่อต้านแต่ต้องต่อสู้ถ้าเราต้องการให้ลูกหลานของเราเข้าในถึงทำกิจกรรมเนี่ยเราต้องต่อสู้ถ้าต่อสู้ไม่ได้นี่นะก็ไม่จำเป็นต้องเข้าลูกเสือไปหาอย่างอื่นกิจกรรมอย่างอื่นนะครับจะได้ ปลอดภัยนะครับที่จริงลูกเสือเนี่ยกิจกรรมลูกเสือเนี่ยมีความเสี่ยงสูงในสังคมของเราเนื่องจากว่าถ้าอยู่ในโรงเรียนหรือสถาบันของรัฐนะก็จะมีเรื่องการปะปนซึ่งเป็นที่รู้กันว่าการปะปนระหว่างวัยรุ่นหนุ่มสาวเนี่ยมันไม่ดีเลยมันมีปัญหาเยอะนะครับนอกจากนั้นกิจกรรมลูกเสือที่มีอันตรายสูงเนี่ยเมื่อเขาเดินทางไปต่างจังหวัดและมีการปะปนอยู่ด้วยกันบางคนอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ขาดไปทุกอย่างฉะนั้นประเด็นไม่ใช่ว่ากิจกรรมของลูกเสือเนี่ยอะไรที่มันได้ไม่ได้แค่ไปเข้าลูกเสือไปอยู่กับมันต้องพิจารณาอย่างอื่นด้วยนะครับอันนี้ก็ขอฝากไปครับไม่มีคำถามอื่นนะครับมีใครไหมครับพี่น้องสุภาพบุรุษก็ไม่มีถ้าไม่มีนะครับก็ขอยุติการพูดคุยของเราในเช้าวันนี้เพียงแค่นี้นะครับأقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته